Il 13 marzo, io non ero a Roma, io ero ancora a Caracas, quindi le notizie ci sono
Trinestega
mezzo
marca,
giorno,
nisem
poco
bil u
prima
Rimu.
di
Bil sem
arrivarci.
še v Caracasu kot apostolski nunzio v Venezueli. Novica nas je dosegla okoli poldne, medtem ko je bil v Rimu že večer. S temi besedami začenja kardinal Pietro Parolin pogovor z Aleksandrom Gizotijem ob četrti obletnici izvolitve papeža Frančiška.
Ovviamente la cosa che prima di tutto sentì fu una grande sorpresa per questo nome,
Jasno, da je
l'elezione
bilo prvo,
cardinale
kar sem
Bergoglio.
občutil, veliko presenečenje glede imena. Torej, izvolitve kardinala Bergoglia, o katerem sem sicer slišal govoriti, vendar se ni predvidevalo, da bi v tem trenutku postal novi papež. Vsaj tisk ga ni predstavljal med tako imenovanimi papabili. Torej, veliko presenečenje in tudi veliko presenečenje glede imena, torej imena Frančišek, saj ga še ni bilo med papeži in ki je, kot jaz menim, takoj malo izluščil tisto, kar bi lahko bile značilnosti novega papeža. Zatem me je v njegovem nagovoru, ki ga je imel s tako preprostostjo, takšnim mirom in vedrino, predvsem nagovorila ta medsebojna izročitev, dejstvo, ko se je izročil ljudstvu, ter ljudstvo prosil za molitev, da bi ga Bog blagoslovil, torej sveto Božje ljudstvo, kako rad reče papež Frančišek. Po drugi strani pa je to bila izročitev pastirja ljudstvu in ljudstva pastirju in vse skupaj Bogu. Od tu je izšla ta podoba cerkve, ki je hoditi skupaj, torej pastirja in ljudstva. V zaupanju in izročitvi vseh v molitvi, torej v Gospodovo milost in usmiljenje.
Il Santo Padre, fin dai suoi primi interventi pubblici, ha messo l'accento proprio sulla necessità di essere chiesa in uscita, chiesa in cammino. Si sta affermando.
Sveti Oče je od vseh prvih nastopov javnosti poudarjal nujnost biti cerkev v izhodu, cerkev, ki je na poti. Se uveljavlja na različnih nivojih cerkve ta sinodalni stil, ta vizija, na katero papež veliko da?
Evidentemente è un cammino lungo, un cammino progressivo, un cammino che
Jasno, da gre za dolgo, postopno pot, torej pot, za katero lahko rečemo, da se je začela z drugim vatikanskim koncilom, za katerega želi biti papež Frančišek tisti, ki ga nadaljuje vnašati v življenje cerkve. Pomembno se mi zdi to cerkev na poti, cerkev, ki se odpre, torej cerkev, ki se predvsem odpre Gospodu, Jezusu Kristusu. In ravno zato, ker je kot cerkev v izhodu proti Jezusu Kristusu, uspe spremljati ljudi, srečati ljudi, spremljati ljudi v njihovi vsakodnevni resničnosti. To se mi zdi zelo pomembno, predvsem, da to pot napravimo skupaj. Poglejte, to je sinodalnost. Cerkev na poti, ki se ustvarja skupaj, a pod vodstvom Svetega Duha. Torej cerkev, ki je zbrana v Svetem Duhu povsod tam, kjer je vsakdo pozoren na glas Duha. In kjer vsakdo da za skupno tudi darove, ki mu jih Sveti Duh daje za uresničitev tega poslanstva.
Il giubileo della misericordia si è concluso, ma la misericordia resta l'architrave di questo pontificato, come
Jubilej usmiljenja se je zaključil, toda usmiljenje ostaja arhitrav, torej glavna kamnita greda med kapitelje antičnih stebrov, tega pontifikata, kakor nas na to spominja škofovsko geslo Jorgea Maria Bergoglia. Kje vidite najrodovitnejše sadove tega stalnega sklicevanja svetega očeta na razsežnost usmiljenja, na božjo nežnost?
Ecco, io vorrei dire che in questa insistenza sulla misericordia, no, non è tanto un gusto personale del Papa, quanto è proprio.
Rad bi rekel, da to vztrajanje pri usmiljenju ni toliko papežev osebni okus, saj gre ravno za osredinjanje pozornosti na temeljno skrivnost, ki je božja ljubezen. Zgodovina zveličanja ni nič drugega kot zgodovina razodevanja ljubezni, usmiljenja in nežnosti Boga do človeštva. In papež nas je ponovno poklical k temu središču, k temu izviru. Verjamem, da mora biti prizadevanje cerkve to, da je posrednik, kanal srečanja med božjim usmiljenjem ter današnjim človekom v njegovi konkretni resničnosti, v njegovem veselju in v njegovi bolečini, v njegovih gotovostih in v njegovih slabostih ter njegovih dvomih. Sveto leto usmiljenja je bilo pravzaprav dar, ki ga je papež podaril cerkvi, da bi postala to orodje usmiljenja. Upravičeno je rekel, da se sicer zapirajo sveta vrata, vendar pa vrata usmiljenja ostajajo vedno odprta. Glede sadov bi poudaril dve stvari. Prva je ta, da so številni kristjani, številni krščani ponovno odkrili spoved kot zakrament Božjega usmiljenja, v katerem po Gospodu Jezusu okušamo usmiljenje očeta, odpuščanje grehov ter vso njegovo ljubezen do nas. Z različnih koncev sem slišal o ponovni prebuditvi tega zakramenta, h kateremu je prišlo zelo veliko ljudi. Upamo, da se bo ta prebuditev nadaljevala ter se bo resnično spremenila v ponovno redno obiskovanje zakramenta sprave. Druga pa je pozornost do situacije revščine, pomankanja. Papež nam je pokazal predvsem z dejanji, na to udejanjanje usmiljenja, ki je med drugim tudi ena od zahtev, ki se je od nas zahteva v postnem času, saj se spreobrnenje porodi iz udejanjanja del bratske dejavne ljubezni. Torej gre za to ponovno pozornost do oseb, ki so se znašle v težavah, do ubogih, obrobnih, do tistih, ki potrebujejo pomoč in bližino. Zdi se mi, da je bilo glede tega zelo veliko pobud. Mislim, da je to ena od razsežnosti, glede katere je potrebno strajati še naprej.
Nel quarto anno di pontificato, in particolare con la pubblicazione dell'esortazione post-sinodale Amoris Laetitia, sono emerse in ambito cattolico anche delle critiche.
V četrtem letu pontificata, še posebej z objavo apostolske posinodalne spodbude Amoris Laetitia, so se znotraj katoliškega področja pojavile tudi kritike, nerazumevanja, če tako rečemo, do magisterija papeža Frančiška. Kako ne gledamo na to?
Io direi prima di tutto guardiamo all'Amoris Laetitia come un grande regalo che ci è stato fatto.
Ecco. Jaz bi predvsem rekel, da glejmo na Amoris Laetitia kot na darilo, ki nam je bilo podarjeno. Papež je, to se spomnim na začetku, preden se je začela prva sinoda v družini, rekel, ta sinoda bo morala storiti, da bo bolj zasijal evangelij družine. Evangelij družine po eni strani predvsem pomeni Božji načrt v družini. Tisti načrt, ki si ga je Bog zamislil o družini, vse od večnosti. In istočasno pomeni dejanske pogoje, v katerih ta družina živi. Torej tudi družina zaznamovana z izvirnim grehom, kakor je vsa človeška resničnost. Mislim, da je Amoris Laetitia dala velik zagon, še vedno daje velik zagon, kakor to slišimo od številnih oseb, družinski pastorali. Resnično rodi sadove prenove ter spremljanja krhki družinski situaciji. Kar pa se tiče kritik. Kritike so v cerkvi vedno bile. Ni prvič, da se to dogaja. Mislim, da nam je papež sam dal ključ, kako jih prebirati. Če so resne kritike, ki želijo graditi, tedaj pomagajo pri napredovanju, pomagajo tudi pri skupnem iskanju spoznanja Božje volje in njenega udejanjenja.
Papa Francesco sta attuando anche una profonda riforma della curia.
Papež Frančišek je tudi začel s temeljito prenovo kurije. Pogosto je nadalje poudaril, da vsi potrebujemo prenovo, torej tisto bolj pomembno, prenovo srca. In Evangelii Gaudium poziva k prenovi cerkve v izhodu. Zakaj je ta proces prenove tako pomemben za tega papeža, da jo na različni področji stalno omenja?
Nella storia il concilio poi l'ha ripreso, no? La chiesa sempre reformanda.
Skozi zgodovino, in to je koncil ponovno prevzel, se cerkev sempre reformanda, torej vedno prenavlja. Ena od temeljnih razsežnosti cerkve je, da je vedno v procesu prenove, spreobrnenja, če uporabim evangeljski izraz. In prav je, da je tako. Potrebno je, da je tako. Papež na to vztrajno spominja, da bi cerkev vedno bolj postala to, kar je, da bi bila vedno bolj pristna, da bi odstranila tisto skorjo, ki se je nabrala skozi zgodovino in bi zasvetila kot prosojnost evangelija. Rekel bi, da je to bistveni pomen prenove. In zaradi tega papež tako zelo vztraja pri prenovi srca. Vsaka prenova, tudi strukturna, ki je potrebna, na nivoju rimske kurije so že bile sprejete različne odločitve. O tem je papež pregovoril med zadnjim govorom rimski kuriji, ki prinašajo spremembe, prenovo. Vse se začne od znotraj. Torej, prav je, da papež vztraja pri tem. Želel bi reči, da je pomembno, kako tudi on sam pravi, vztrajati na prenovi srca. Niso praktični kriteriji, ki morajo voditi to prenovo, temveč točno to, nekaj globljega. Kriteriji pristne vrnitve k Bogu in pristnega razodevanja resnične narave cerkve.
Da ultima eminenza, lei je il più stretto collaboratore del Santo Padre. Cosa le sta...
Še zadnja eminenca. Vi ste najožji sodelavec svetega očeta. Kaj se vam podarja, najprej osebno kot kristjano, potem pa kot državnemu tajniku, s tem, ko ste v teh letih o papežu Frančišku.
Veramente ringrazio il Signore, quello che mi impressiona di Papa Francesco è proprio questo.
Resnično se zahvaljujem Gospodu. To, kar me nagovarja pri papežu Frančišku, je ravno to branje z vero vseh stvari, situacij, iz katere se poraja, bi rekel, njegova notranja jasnost, vedrina. To je rekel že večkrat, vendar to doživljam tudi v stiku z njim. Ta notranja vedrina, katera se ob različnih situacijah, tudi tistih najtežjih, najbolj zapletenih, veliko jih je namreč, zaradi katerih bi bil lahko zaskrbljen, vznemirjen. Torej ta sposobnost gledati z jasnostjo na stvari, z vedrino, da so v Božjih rokah in da je moč iti vso močjo in pogumom naprej. Rekel bi, da mi to zelo pomaga pri moji službi, pri moji odgovornosti in vlogi, ki jo imam.